Ja, so ich sagen, guten Morgen alle zusammen. Auch so, ja, ich will zuerst und eine Leitung für die Danke dir für die Einbürgerung zur Bibelsammlung. So, wie ich sagte, vor Tischten, vor jenem Jahr, wir haben schon Tag gelegen vor, wir werden zusammen mit dir für die Sammlung Gottes Ohr. Auch so, Tag für eine Leitung zu teilen Gottes Ohr mit dir. Auch ein Fellowship um Ohr selbst. Takk også for deres tålmodighet mot meg. Som en utlending fra et vakkert land som heter Skottland, så det fremdeles litt vanskelig av og til med det norske språk, men dere så tålmodige. Så jeg takker dere for det, og også for oppmuntring dere har betydd for meg, med det som har blitt sagt ut fra Guds ord om den hellige ånd. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for ditt ord. Vi priser deg for det som du har minnet oss om, at ditt ord er evig, og det priser vi deg for. Takk igjen for han som er ordet for oss, den Herre Jesus Kristus. Vi takker deg, Fader, for hver gang som vi ser ham i ditt ord, og for alt at han betyr, først og fremst for deg og for oss. Takk at den Hellige Ånd har åpenbart din sønn for oss, i all hans herlighet. Vi priser deg for dette. Så vi vender oss nå til deg og ber deg at du skal velsigne stunden for oss. I Jesu navn. Amen. Vi skal lese fra 2. Timoteus 3. 2. Timoteus 3. Og så de to versene var så vel kjent for oss i Guds ord. 2. Timoteus 3, 16. For det som vi skal studere i dag er den hellige ånd og Bibelen. Vi lever på en farlig tid. I 1995 så er det så mange i dag som går til angrep mot Guds ord. Og derfor for deg og meg som er Guds barn, vi må være klar over at Guds ord er inspirert av Gud, sier jeg. Det er Gud som har gitt oss sitt ord. Og derfor vi skal se den hellige ånds påvirkning også, at den hellige ånd er skriftens inspirasjonskilde til ordet. Så her i Paulus' annet brev, hvor han skriver sitt siste ord til sin unge kamerat, den unge mann som betyr så mye for ham, kan jeg si til de som er eldre, til de som er litt eldre enn meg, kanskje, ta vare på de unge, oppmuntre dem, gi dem en ledning for å si noe om den Herre Jesus Kristus. Det er så nødvendig. Paulus tok til seg en ung mann og oppmuntre ham. Jeg var så takknemlig som en ung mann i Skottland, da jeg var 16 år, 17 år. Jeg hadde en åndelig far, han lever fremdeles. Hans navn er David Wilson. Han var så oppmuntring. Og hver gang han skulle gå ut og forkynne evangeliet, så tok han meg med ham. Selv om jeg var svak. Selv om av og til jeg stod på talerstolen og mine knæ, de kom sammen så ofte. Men han var så oppmuntring. Paulus tok med seg Timoteus, og så skriver han nå til sin unge venn. Og legg merke til det som han sier. For det er ikke Paulus bare som skriver til oss her, men det er Guds ånd gjennom Paulus som skriver. Og så sier Guds ord til oss. Hele skriften, vers 16, hele skriften er inspirert av Gud. Og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. I går kveld vi var minnet om at Guds ord er dynamitt. Og jeg kan huske den gang jeg leste om en engelskmann som hadde Nytt Testament. Og det Nytt Testamentet var så vel brukt at han tenkte, nå skal jeg ha den bundet igjen. Så med den engelskmannen, han kom til en bokbinder og sa til han, kan du være så snill, og så kan du ordne opp med boken for meg. Jeg skal ha den bundet igjen. Og det var jo greit. Det eneste var det Nytt Testamentet selv, var ikke så stort. Men han hadde sagt til bokbinderen, kan du også skrive i gulle bokstaver The New Testament? Og bokbinderen sa, det var helt i orden, det skal jeg gjøre. Men så var det noen uker senere, så kom mannen for å hente Bibelen, eller det Nye Testamentet. Og så var det beskjed til ham, en beklagelse. Og bokbinderen hadde skrevet, jeg hadde dessverre ikke små nok type for å trykke The New Testament. Men jeg har forkortet det. Og så kikket man på Bibelen. Og så står det der, disse tre bokstaver. T-N-T, eller T-N-T. Og på engelsk, det er dynamit. Og det er sant. Så sant det er. For i det Nye Testamentet også Paulus forklarer at alle de hellige skrifter er, og en oversettelse sier, inngitt av Gud. Inspirert av Gud. Og dette ordet på gresk, inngitt, bokstavlig betyr dette. Innblåst av Gud. Innblåst av Gud. Vi går tilbake igjen til det gamle testamentet. Og vi har hørt om det da Gud formet menneske. Og blåste i hans liv. Og det ble liv. Og det er det samme ord. Når vi tenker på at Guds ord er inspirert for oss. Gud blåste en liv, visdom i det skrevne ord. Og dette betyr for deg og meg at Guds ord er enestående blant alle de bøkene som finnes i verden i dag. For den er fra Gud. Og derfor, i dag så skal vi se at den hellige ånd var skriftens inspirasjonskilde til det ordet som vi har. Hundrevis av skriftsteder antyder, enten direkte eller indirekte, at Gud den hellige ånd inspirerte de mennene som skrev for oss Bibelen. La oss lese et vers som er i 2 Peter 1. Peters andre brev, og det er det første kapittel, og så er det vers 21, hvor Peter og Gud sier til oss, for aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte, og her er ordet igjen, drevet, ledet, drevet av den hellige ånd. Så det blir ikke for eksempel av menneskers vilje at vi har fått ordet. Men Guds menn talte, og det blir drevet av den hellige ånd. Dette er av det største betydning for deg og meg. Det er av stor betydning for deg og meg å se denne sannheten i Guds ord. For vi som elsker ordet, vi som er glad i ordet, er klar over at det er ånden som drev disse menn for å skrive disse ting for oss som finnes gjennom hele ordet selv. Det er mange illustrasjoner om dette i Bibelen. David er et eksempel. 2 Samuels bok 23. Hans Samuels bok 23, vers 2. Eller vi kan lese fra det første vers. Her har vi et eksempel i det gamle testamentet om en som talte på grunn av at Gud talte gjennom ham. Dette er Davids siste ord. Det er alltid godt å høre på noens siste ord, særlig hvis det er en troende. De som elsker den Herre Jesus Kristus, for å høre og se deres utgang fra denne verden. Jeg har sagt til de som er eldre, ta vare på de som er yngre. Jeg sier til dere som er yngre, gå og ha samfunn med dem som har de grå hår. Sitt ved deres side. Lytt til dem. Hør deres ord. Se deres eksempel. Se på deres utgang fra denne verden. Hør det som de sier. Her er Davids siste ord. Så sier David, Isaias sønn. Så sier mannen som høyt var satt. Jakobs Gud salvede og Israels livlige sanger. Det er godt å synge. Godt å synge. Hyggelig å høre sang. David var en livlig sanger. Men legg merke til det som David sier. Herrens ånd taler gjennom meg, og hans ord er på mine tunge. Hver eneste gang som du leser salmene, Herrens ånd taler gjennom David. David er et eksempel for oss. Jeremias, den gråtende profet, for en stakkars mann. Han så på Israel, langt borte fra Gud. Det er mulig i 1995 for deg og meg å være langt borte fra Gud. Vi kan komme til møtene. Vi kan av og til lese Guds ord. Men i mitt liv kan jeg være langt borte fra Gud. Og Israel var langt borte fra Gud. Og i Jeremias' liv, han var den gråtende profet. Men han var en stor profet for Gud. Og han også talte Guds ord på grunn av Guds ånd ledet ham og talte gjennom ham. Ezekiel. La oss se nå det som står om Ezekiel i Ezekiel kapittel 3. Ezekiel 3, profeten Ezekiel 3. Vers 24. Her er Ezekiel som sier, ånden kom da i meg og fikk meg til å stå på mine føtter. Han talte med meg og sa til meg. Her finner vi ånden i det gamle testamentet. Han talte med meg og sa til meg, gå og steng deg inne i ditt hus. Gå inn i lønnkammeret. Alene med Gud. Gå og steng deg inne i ditt hus. Og du menneskesønn, se, de skal legge rep om deg og binde deg med dem. Og du ikke, så du ikke kommer ut iblant dem. Jeg vil la tungen din henge fast ved din gane. Så du blir målløs og ikke blir i stand til å refse dem, for en gjenstridighet er de. Men når jeg taler med deg, og for et ord, når ånden taler med deg, vil jeg åpne din munn, og du skal si til dem, så sier Herren, Herren. Den som vil høre, han får høre. Den som vil la de være, han får det, la de være. For en gjenstridig ett er de. I 1995, vi trenger menn som kan stå frem ved ånden og si til folket i Norge og til Guds folk for å oppmuntre dem. Fremdeles er det Herren som sier, så sier Herren. For Guds ord er urokkelig, ufeilbarlig. For det er ånden som gitt oss Guds ord. David, Jeremias, Ezekiel, igjen og igjen, det er mange eksemplarer i skriften. Brevet til Hebreerne, for eksempel, minner oss om å sitere fra loven, Hebreerne 9:6, fra profetene, Hebreerne 10:15, og fra Salmenes bok, Hebreerne 3:7-11. Igjen og igjen siterer det Nye Testamentet fra det Gamle Testamentet. Derfor, for meg personlig, fra disse og forskjellige andre skriftsteder, kan vi se at ånden er skriftens inspirasjonskilde for oss. Gud, ånden. Men når vi ser dette, så må vi også forklare inspirasjon av ordet. Vi har en venn som er i Japan, som heter Thomas Hill. Han er en misjonær. Og det som er interessant, sier Thomas, at når du snakker med japanerne, når du sier noe, så spør de igjen om en forklaring. Hva det betyr? Hva er det som du har sagt? Hva betyr det? De stiller spørsmål om alt. Om alt. Så la oss prøve å forklare inspirasjonen av Guds ord. Når vi skal ta for Gud, for oss Bibelens inspirasjon, berører vi øyeblikkelig, tror jeg, et av de mest omdiskuterte spørsmål til alle tider. Helt siden Gud sa noe til Adam og Eva i Edens have, så er det at Satan har gått til angrep med disse ord. Har Gud Har Gud virkelig sagt? Og jeg tror personlig, når et menneske, når et folk, når en nasjon vender seg borte fra Guds ord, de er på feil spor. For meg personlig, er hele Guds ord inspirert av Gud selv. Og dette er nødvendig for oss å holde oss til og stå fast for og bli urokkelig i disse dager. Det er noen som i disse dager sier ja, men de kommer og sier kanskje at de tror at Guds ord finnes i Bibelen, men de tror ikke at hele Bibelen er Guds ord. Hva betyr det? Det betyr for meg et stort problem personlig. For det betyr for deg og meg at vi trenger inspirasjon for å finne ut hvilken del av Guds ord er inspirert og hvilken del av Guds ord ikke er inspirert. Hvis det er noen som sier det at ja, Guds ord finnes i Bibelen, men de tror ikke at hele Bibelen er Guds ord. Så når jeg kommer til Ezekiel, så leser jeg Ezekiel. Nei, det er ikke Guds ord. Nei, det er ikke ånden. Så har jeg kommet til Lukas' evangelium. Jeg er veldig glad for Lukas. Han er en lege. Han har kunnskap. Ja. Han var veldig nøye. Han skrev alle detaljer som han hørte fra begynnelsen. Det kan jeg stole på. Paulus? Nei, jeg vil ikke høre på Paulus. Han var imot kvinner. Nei, jeg skal ikke høre på... Så trenger jeg inspirasjon for å finne ut hvilken del er det. Så det skaper problemer for seg selv, disse folk. Når jeg bruker uttrykk at hele Guds ord er inspirert, for det er det som ordet selv sier, så tror jeg med hele mitt hjerte, og jeg vet også at dere er enige med meg om dette, at de inspirasjonen av hele Guds ord, total. Det vil si fullstendig fra ende til annen. Fra det første ordet til det siste ordet, Gud har inspirert sitt ord. Hvorfor det? Det er for deg, og det er for meg. Til lærdom. For å hjelpe oss i vårt kristenliv. Derfor, når mennesker beveger seg og sier at ånden har ikke sagt dette, det er bare for eksempel at Daniel skal ikke finnes i Guds ord i hele tatt, noen sier. Har du hørt det? Det er sant. Det er såkalte troende i dag som sier at Daniels bok skulle ikke finnes i Guds ord i det hele tatt. Men vi har Daniels bok. Og derfor er jeg personlig enig med Jesus. Det er godt å være enig med Jesus. Selv om hele verden går imot deg. Selv om hele strømmen går imot deg. Selv om også innenfor kristendom er det mange som går imot deg. Hvis du og jeg er enig med Jesus, Guds sønn, så er et menneske med Gud en majoritet. Hør på Jesu ord. Han siterte ofte fra det gamle testamentet. Også i det gamle testamentet så finner vi noen korte ord, og av og til på hebraisk så finner du en eneste bokstav, bare en eneste bokstav. Og Jesus sier det er det minste tydel. Og nå legg merke til det som Jesus sa om dette. Ikke den minste bokstav eller en eneste tydel i loven skal forgå. Han sier, før himmelen og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller tydel i loven forgå. Med andre ord, se på Norge. Se på de vakre fjellene rundt omkring oss. De står fast på en måte. Vi ser på dem. Og vi stiller oss et spørsmål, er det mulig for dem å forgå? De skal forgå, sier Guds ord i fremtiden. Himmelen og jorden skal forgå. Men mitt ord, den er evig. Og så som jeg sa til dere for noen dager siden med Gudding, da han sa det er så nødvendig for oss å lese Esra, de profetene, hele Guds ord, for når vi kommer til himmelen, hva skal vi gjøre? Etter 1000 år i himmelen, at du har vært sammen med kor der oppe, kanskje du blir litt lei av det, du ønsker å gjøre noe annet. Guds ord er evig. Som en predikant en dag, jeg var så ivrig. Og det er en fare. Det er en fare. Og så sa jeg fra talerstolen at vi som menneske kommer inn i denne verden med ingenting. Og vi reiser fra denne verden med ingenting. Høres godt ut, ikke sant? Vi kommer inn i denne verden med ingenting. Og vi skal forlate denne verden med ingenting. Og så kom Georg Gunnarsen, kjære bror, kom til meg og sa til meg, natt. Når en gammel bror kommer til deg, kjære unge bror, og sier, Peter, eller hva er ditt navn der? Hør på ham. Og Georg sa til meg, natt, jeg tror du har tatt ferie. Hvorfor det? Du sa du kom inn i denne verden uten noe, og du forlater denne verden uten noe. Men hva er det som vi tar inn i evigheten? Vi tar inn i evigheten den kunnskap vi har fra Guds ord. Vi har blitt oppmuntret om det for å lese Guds ord. Albert sa det i går kveld. Les Guds ord. Les ordet. For i fremtiden vi skal diskutere det med Paulus og profetene og Moses i all evighet. Derfor sier Jesus, se på den skapelse som vi har gjort. De skal forgå, men mitt ord er evig. Derfor tror jeg, og tror vi, at Bibelen totalt er inspirert av Guds ord, men ikke bare på det skrevne ord, det som er skrevet for oss, men jeg tror også på at hele Bibelen har den verbal inspirasjon. Verbal inspirasjon. Og igjen er vi enige med Jesus om dette. Men la oss lese for eksempel noe som står i Estre. Estre, kapittel 8. Estre 8. Svein har talt til oss om Nehemias. Nehemias oppgave for å bygge murene. Og så var det kapittel 6. Det er Nehemias som vi skulle se på. Like Estre, Nehemias, kapittel 8. Ja. Så vi at muren ble bygget i kapittel 6 i Nehemias bok. Også var det Estre skulle komme fram. Og her i kapittel 8 så er det Estre leser opp fra Mose lov. Og i vers 5 så leser vi da. Og Estre åpner boken for hele folkets øyne, for han stod høyere enn folket. Og da han åpnet boken, reiste hele folket seg. Estre lovet Herren, den store Gud, og hele folket svarte med løftede hender. Amen. Amen. I Skottland, kjære venner, jeg skal bare dele en liten del av kulturen i Skottland. På så mange møter, igjen det er med kultur kanskje å gjøre, men i Skottland, når det er noen som taler Guds ord, hvis i ditt hjerte du er enig med det som blir sagt, så fikk du lov å si amen til det. Amen. Jeg hadde en gammel bror, og hans navn var Mr. McCracken, Herr McCracken. Hvordan jeg savner han. Og som en ung mann i forsamlingen i Skottland, så var han alltid på sin plass, på møtene. Og hvis det var noen som ga et vitnesbyrd, det var slik som i går kveld, vi hørte halleluja. Det kom så naturlig fra hjertet. Og så i Skottland så var Herr McCracken akkurat det samme. Da han hørte noe, så var det en amen. Av og til det var noen bruder som trodde det var litt for mye. Litt for mye. Men, og jeg kan huske den første søndagen på formiddagsmøtet. Herr McCrackens stemme var borte. Det er en amen til Guds ord. En amen til Guds ord var borte. Og vi savnet det. Og her er Nehemias som tar opp Mose lov, Guds ord, og leser det for folket, og hele folket er enige med det som han sier på denne tidspunkt i Israels liv. Og så sier folket, amen, og amen til det. Så Jesus sier at ikke en minste tuttel skal forgå fra Guds ord. Det er evig. Og Jesus Kristus selv, som vi er klar over, brukte det gamle testamentet. Han siterte fra det gamle testamentet. Det var ikke for eksempel en sjokk for vår frelse å sitere fra Jonas og fisken. Det var det ikke. Jesus trodde på det. Og jeg kan huske det var en bror i Skottland som sa, han var enig med Jesus, at Jonas var i fisken. Og hvis Guds ord hadde sagt at fisken var i Jonas, han skulle tro det på det. Han var så takknemlig for, overbevist om at det var Guds ord. Men så er det her, det er virkelig sant, at det er Jonas som var i fisken. Og Jesus sa på det samme måte at Jonas var i fisken. Skulle han også være i graven 3 dager og 3 netter. Unge venner som var på møte, jeg vet at det er så vanskelig av og til for dere på skolen. Håkon har nevnt dette. For det er mange som ikke tåler Guds ord. Det er mange som sier det er bare en gammel bok som du skulle ikke lese. Før jeg kom på møte så ba jeg endelig om at Gud ved sin ånd vil åpenbare for de unge som er her at dette ord er inspirert av Gud. Det er for deg, for eneste dag i ditt liv. Og kanskje hele strømmen går imot deg. Når du står som en ung kristen på skolen, og det er latterlig når du sier, jeg tror om hva Bibelen sier om Noah og arken. Og jeg tror hva Bibelen sier om skapelsens historie. Hvis de ler på deg, hvis du kan, ta det med ro, for din frelse trodde om Jonas og arken, og om Noah, Jonas og fisken, og Noah og arken, og om Adam og Evas skapelses historie. Så du er ikke alene. Jesus trodde på det. Jesus forkynte det. Som det var i begynnelsen, sa Jesus. Man og kvinne, en man, en kvinne. Når man snakker om ekteskap, her finner vi Guds ord fra begynnelsen. Bygg ditt liv på det som er inspirert av ånden for oss. Det er Guds ord. Så Guds ord er inspirert, men Guds ord er også autoritativ for oss. Autoritativ for oss. Jeg kan ikke sette til side en del av Guds ord og si det er ikke for meg. Det er for hvert eneste del av mitt og vårt kristent liv. Men vi må bli overbevist om dette. Det er sant som Håkon sa på møte i dag. Når vi kan si så lett og enkelt, ja, Jesus er min frelse og Herre. Mange kan si det. Men når du er overbevist om det, så er det noe annet. Når du er klar over hva det innebærer, så er det noe annet. Og det er akkurat det samme som Guds ord. Kjære venner, du og jeg, slik som jeg ofte kunne lese Guds ord og sa, ja, det var Guds ord. Og sa jeg det til side. Og ærlig talt, ofte i mitt kristent liv, det er ikke det betydning som du skulle ha hatt. Hvorfor ikke? For jeg så det ikke som Guds autoritet for mitt liv. Og derfor vi må akseptere at hver eneste ord, hver eneste sannhet som finnes i Guds ord, er Guds autoritet for meg. Og forkaste enten det gamle testamentet eller det nye testamentets autoritet ville være det samme som å forkaste Kristi autoritet. Og det er sant. Så hva betyr dette for en kristen i dag? Det betyr at vi ikke er gitt lov, ikke lov å plukke ut og velge deler av Bibelen som vi ønsker å tro på og rette oss etter. Vi får ikke lov. Gud har gitt oss det hele. Og derfor skulle vi også være lydige mot det hele. Og det skal koste oss noe. Når jeg nå har forklart hva jeg tror på om Bibelens inspirasjon og autoritet og ufeilbarlighet, så er det fordi det har betydd veldig mye for meg personlig å se dette klart ved ånden. For det var det, for eksempel, som vi leste der fra 2. Timoteus brev 3, de versene som er så vel kjent for oss, men av stor betydning. Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom. Skal vi lære noe, så finner vi det i Guds ord. Lære for hver eneste dag i mitt liv. Evangeliet, kjære venn. Og hvis jeg sier noe fra talerstolen som stemmer ikke med det som du tror er riktig, vær så snill og kom og si til meg etterpå. Men evangeliet er ikke bare tro på Jesus Kristus og bli frelst, selv om det er i seg selv en sannhet. Hele evangeliet går videre gjennom hele Guds ord for å lede oss inn til hele sannheten. Vi kan ha en frelst sjel, men en tapt liv. Og det som ånden ønsker å gjøre er å lede oss inn til hele sannheten. Ikke bare en del av vi er takknemlige for at Gud har elsket meg, men som en sannhet der, og jeg er så glad for det. Gud elsker meg. Gud har elsket meg. Gud elsker meg i dag. Men mer enn det, evangeliet er at vi vandrer med ham daglig og være lydige mot hans ord. Esaias sier slik, for like som regnet og sneen faller ned fra himlen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro og gir såmannen sæd og den enten det etende brød. Således skal mitt ord være som går ut av min munn, ser Herren gjennom profeten her. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og lykkelig utføre det som jeg sender det til. Ånden for oss åpenbare Kristus. Johannes 6:63 sier, det er ånden som gjør levende. Og hvis du er ikke villig for å la ånden og jeg, la ånden åpenbare alle sannhetene i Guds ord, så har vi er på feil spor der, men ånden ønsker inderlig å gjøre hver eneste ord levende for oss. Fordi det er også det siste talet som vi skal holde i disse møtene, så har jeg også tenkt å si litt grann om åndens seil for oss som er kristne, og også åndens pant for oss som er Guds barn. Vi er takknemlige for at Gud har gjenfødt oss. Da jeg kom til tro på den Herre Jesus Kristus, det var bare en liten del av evangeliet som jeg forstod den gangen. Jeg forstod klart og enkelt jeg var en synder og trengte en frelse. Men da jeg begynte å lese videre i Guds ord, så oppdaget jeg at jeg var gjenfødt av Gud. Jeg hadde blitt rettferdiggjort i Herren. At den Hellige Ånd hadde døpt meg til Kristus. I det øyeblikk jeg tok imot Jesus Kristus som frelse, jeg ble døpt til ham. Og så forstår jeg også, etterpå, da jeg begynte å lese, at den Hellige Ånd øyeblikkelig tok bolig i mitt hjerte. Han bor der. Han bor her. Merkelig når man tenker på det. I det gamle testamentet, der i tabernaklet, i det aller helligste, Gud var til stede ved sitt folk. Og senere så skulle David bygge et tempel for Herren, men fikk ikke lov, og Salomo fikk lov for å bygge et tempel for Herren, Guds hus. Men Gud i dag bor ikke lenger i hus som er gjort med henne. Svein nevnte det for oss. Mange fine bygnere, kirker rundt omkring oss. Men hvis det bare er stein, så er det en bygning. Men Guds hus i dag er levende steiner, som Gud har lagt til menigheten, som Gud har utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt. Det var Guds arbeid. Ikke sant? Og i dag bor Gud. Gud bor i ditt hjerte, i ditt liv og i mitt liv ved sin ånd. Så her kommer denne sannheten som jeg ønsker å fremheve da her. Det er dette, at vi som Guds barn er sikre på det. Vi har blitt beseilet av den hellige ånd. Seilet. Ordet seil blir brukt 3 ganger i det nye testamentet i forbindelse med troende. Og det er også nevnt i forbindelse med Jesu liv. I Johannes 6:27 så leser vi: På ham, der Jesus, har Gud Faderen satt sin seil. Med andre ord, Gud har satt sitt stempel på sin sønn. Gud har åpenbart himmelen og sagt om ham: Dette er min sønn, i hvem jeg har velbehag. Kan du tenke på det? Jeg ofte tar litt turer alene. Ofte sitter jeg hjemme alene og prøver å ta inn i mitt hjerte at den Herre Jesus Kristus var for Faderen hvert eneste minutt en velbehagelig duft for sin Fader. I 30 år skjult fra verden. I 30 år. Men hver eneste dag for sin far som så på ham en velbehagelig duft. En glede. Gud elsket sin sønn. Et forhold som er enestående. Gud elsket sin sønn. Men så sier Guds ord, på det samme måte Gud elsket sin sønn, har han elsket deg og meg. Han elsker oss. Han elsker oss. Og så vil Gud satt sitt seil, sitt stempel på sin sønn. Dette er min sønn. La oss lese i Efesene kapittel 1 for å se forbindelsen som er her. I Efesene og det første kapittel, vers 13. Efesene 1, 13. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Den hellige ånd som var lovt. Kapittel 4, vers 30. Kapittel 4, 30. Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg? Jeg nevnte det for dere for noen dager siden. Det er noe som vi kan gjøre. Hvis jeg leser Guds ord, og Guds ord åpenbarer en sannhet for meg, og jeg er ikke lydig mot det ordet, så kan jeg på denne måte gjør den hellige ånd til sorg der. Og i vers 30 så leser vi videre: En han som dere har fått som seil til forlustningsdag. Hva betyr dette, kjære venner? Det er 2 sannheter som ligger her i disse ordene. Det første er sikkerhet. Sikkerhet og tilhørighet ligger i disse ordene. Sikkerhet og tilhørighet. Seile betyr dette, at det er slik som for eksempel i det gamle testamentet med Daniel, da han besatt i løvehullen i Daniel 6, 18, så var det at kongen der, vi leser det, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel. Så var det at kongen satt sitt seil på løvehullen. Sitt seil. Og Gud har satt sitt seil ved den hellige ånd på deg. Og det er en sikkerhet som ligger her. Det er dette. Jeg tilhører Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud på grunn av Jesu Kristi verk på Golgatas kors. Gud har satt sitt seil på deg og meg ved den hellige ånd. Det er en sikkerhet som ligger der. Pilatus, da Jesus Kristus skulle bli satt i graven, så at vi leser i Matteus 27, kanskje vi kan lese det, Matteus 27, 65. 27, de siste to versene i kapitlet, Pilatus sa til dem, her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan. De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Med andre ord, Pilatus' seil var da. Det var da. Noe som tilhørte ham. Det var hans makt og hans autoritet på det stempelet. Gud ved sin ånd har satt Guds stempel på deg og meg, som sier, han tilhører Kristus. Hun tilhører Kristus. En sikkerhet som er der. Jeremias, i det gamle testamentet, Jeremia, han kjøpte et jordstykke. Og i Jeremias kapittel 32, Jeremias 32. Så kan vi lese fra vers. Ja, vel, det er ikke så mye tid. Så vi, hvis senere dere ønsker å lese fra det, men dere kan lese fra vers 8 og nedover, særlig til vers 15. Du skal se for eksempel det jordstykket som Jeremias skulle kjøpe. Men når man kommer ned til vers 10, det er forbindelsen er selvfølgelig fra vers 8, men i vers 10 så leser vi, jeg skrev det i et brev, og forseglet det, og tok vitne, og jeg veide sølvet i vektskåla. Med andre ord, her var et stykke jord. Jeremias kjøpte det. Han betalt prisen for det. Og som han sier, han selv sier her i vers 10. Og i de brevet, det var vitner, men også det blir forseglet. Det får forseglet. Hvem har betalt prisen for deg og meg? Jesus Kristus på Golgatas kors. Vi er hans eiendom. Slik som Jeremias nå hadde kjøpt dette stykket jord, det var Jeremias eiendom, de tilhørte ham. Og en dag vandret Jesus til Golgata og betalte prisen for deg. Og den hellige ånd satt sitt seil på deg. Og dette betyr at vi tilhører Gud i himmelen. Vi tilhører den Herre Jesus Kristus. For en sikkerhet som ligger der. Vi tilhører ham også. Og det siste som jeg skal nevne er dette. På grunn av vi er Guds eiendom. Det er årsaken til at da det virkelig kom inn i Paulus' liv, alt som Gud hadde gjort for ham ved den Herre Jesus Kristus, så sa han, det er ikke lenger jeg som lever. Det er ikke lenger jeg som lever. Men Kristus som lever i meg, vi tilhører ham. Og det siste som jeg skal nevne er i 2. Korinterbrevet, Paulus' andre brev til Korinterne. Og her finner vi også den pant Vi har sett at vi er beseilet ved den hellige ånd, og her er nå pantet som vi skal lese om. På engelsk det er the guarantee, og det er Paulus' andre brev til Korinterne. Og det første kapittel. Og så vers 21. Men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, der Gud, han som også satt sitt seil på oss, og gitt oss ånden som pant i våre hjerte. Som pant i våre hjerte. Hva betyr dette? Hva betyr pantet som er nevnt her? I det gamle testamentet, vi skal ikke lese det nå, men i 4. Mosebok kapittel 13, så var det Moses sendt ut til speiderne for å se på det landet som de skulle innta. Og da de kom til Eshkolsdalen, så var det så mange fine druer som ble modne. Jeg liker druer. Hvis noen ganger jeg er syk, og dere skal besøke meg, kommer ikke med blomster, men kommer med druer. Men så var det at de druene som var der, og så tenkte de, se på dem, se på dem. Så de skar av en vindranke med drueklasse, og de sa, vi skal ta den tilbake. Så etter 40 dager, så kom de tilbake igjen. Det var noen som så på druene. Det var noen få som trodde at de kunne innta landet. Det var andre som var livredde for de store menn som de så den gangen. Kanskje av og til vi kan være slik som det. Disse mennene som var redde for å gå inn og innta landet. Vi er litt redde for de kanskje store mennene som er i verden, som vil ikke stole på Guds ord, og ikke høre på Guds ord, og går imot oss. La oss som Guds folk være sterkt nok og modig nok for å si vi tror 100% på det som Bibelen sier. Men så var det de hadde tatt tilbake fra Eshkolsdalen, disse drø. Og det var en forsmak av det som lå i fremtiden for dem. Det var det. Jeg leste en gang i en bok hvor det ble skrevet at i Glasgow, jeg kan ikke forstå hvorfor det var Glasgow, Skottland, men det ble skrevet om Glasgow. Det var en forretning, en kolonial forretning, som hadde druer i en kurv, og så var det et stort skilt som sa, smak disse druene, nye fra Israel. Spesiell pris, det var årsaken til jeg lurte på hvis det ble i Skottland, men det ble sagt om Glasgow, skrevet om Glasgow. Spesiell pris. En del vognlast av disse druene er ventet inn om noen få dager. Det var en forsmak, ikke sant? Og de som var ventet inn, de som skulle komme. Her har vi Guds ord. Her har vi Guds ord som åpenbarer hele sannheten for oss. Så vi kan virkelig ha en forsmak av det som er i himmelen. Og Bibelen, eller det er et vers av en sang som går slik. Hva vil det da bli der? Når det er slik en herlighet å vandre med deg her. Hvis det er noe som har berørt mitt hjerte, det er mange ting på de møtene. Og jeg vil si dette ikke for å opphøye ham, for jeg vet at han ønsker ikke å bli opphøyet. Men da Albert har nevnt for oss at det lengsel som er i hans hjerte er dette, for å se Jesus Kristus ansikt til ansikt. Hvorfor er det den lengsel i hans hjerte? Det er fordi at han har fått en forsmak av det himmelske. Det som er i himmelen. Han har fått en forsmak ut fra Guds ord. Den pant som har lovet ham å være sammen med den Herre Jesus Kristus i all evighet. Hvem er det som åpenbarer dette for oss? Det er Guds ånd. Ånden. Ånden for deg og meg. Hva vil det da bli der? Når det er slik en herlighet å vandre med deg her. Herren hjelp oss å vandre daglig med den Herre Jesus Kristus, med Guds ord, og la oss være et folk som er villig å la ånden åpenbare hele sannheten for oss. Derfor kan du forstå hvorfor Jesus sa til disiplene sine, det er til gagn for dere at jeg går bort. For talsmannen skal komme. Det samme som skal vandre og hjelpe og åpenbare Kristus for deg. Vi er så takknemlige for at Jesus Kristus lovet at han skulle komme. Og takknemlige for at han kom. Himmelske Far, pris deg igjen for ditt ord, ufeilbarlig. Takk deg igjen for ånden som daglig, om vi er villig, åpenbarer mer og mer og mer om deg, om din sønn, planene for oss, din menighet og fremtiden. Vi takker deg, Fader, at du ønsker at vi skulle være et folk som er villig for å være lydige mot ditt ord. Takk for din gode Hellige Ånd som har kommet til verden, som for først og fremst åpenbarte Kristus for oss. Han kom for å overbevise oss om synd i vårt liv. Å, Fader, det er fremdeles, selv om vi vandrer med deg, synd i vårt liv, hjelp oss i det daglige og komme frem til deg og bekjenne det som vi har gjort galt. Så vi kan vandre med deg og ha det forhold til deg som er åpent og ærlig. Vi takker deg at han åpenbarte for oss den Hellige Ånds synd i vårt liv, men åpenbart Kristus for oss, og vi takker deg for ham. Så vi ber deg i vårt daglige liv, vi skal leve et liv til Guds velbehag. Takk at din synd gjorde det. Og vi takker deg, det er også mulig for oss å gjøre det. Og det ber vi om, og gir deg vår endelig takk for vår frelser, og Herre, i hans verdige navn. Amen.